Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni ai Școlii de Sabat Audio! Alături de dumneavoastră în această ocazie se află Adelina Mihăilă
și Ionuț Sanda,
iar la pupitrul tehnic, Roxana Manea. Ne aflăm la studiul numărul 8.
Dumnezeu și legământul.
Să ascultăm textul de memorat care se găsește în Neemia 9:38 și 10:39.
Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris și căpeteniile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru.
La ce se referă Biblia când vorbește despre legământ? Explicat simplu, acest legământ biblic este prevederea legală a unei relații între Dumnezeu și poporul său. Dumnezeu este cel care spune: voi sunteți poporul meu, iar eu sunt Dumnezeul vostru. Și alte popoare din lumea antică foloseau legământe scrise, adesea între conducători și vasalii lor. Aceste legământe au fost create spre binele ambelor părți. Conducătorul promitea să aibă grijă de popor, iar poporul să plătească un bir. Dar legământul cu Dumnezeu era diferit. Dumnezeu nu câștiga nimic de pe urma lui. Și totuși, făgăduise să fie credincios, chiar dacă poporul nu era. Binecuvântările și blestemele atașate acestui legământ îi ajutau pe israeliți să își dea seama că atunci când se întâmplau lucruri rele, aceasta era dovada că încălcaseră legământul. În această săptămână vom studia legământul pe care israeliții l-au reînnoit cu Dumnezeu și vom prezenta în câteva informații generale despre istoria și importanța încheierii unui legământ în Biblie.
Ideea de legământ.
Întrebarea numărul 1. Cine și de ce au făcut legământul menționat în pasajul următor? Să ascultăm Neemia 10:1-29.
Iată pe cei ce și-au pus pecetea: dregătorul Neemia, fiul lui Hacalia, Zedechia, Seraia, Azaria, Ieremia, Pașur, Amaria, Malchia, Atuș, Șebania, Maluc, Harim, Meremot, Obadia, Daniel, Gineton, Baruc, Meșulam, Abia, Miamin, Maazia, Bilgai, Șemaia, preoții, leviții, Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel și frații lor Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, Mica, Rehob, Hashabia, Zacur, Șerebia, Șebania, Hodia, Bani, Beninu, căpetenile poporului, Pareoș, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Ezechia, Azur, Hodia, Hashum, Bețai, Harif, Anatot, Nebai, Magpiaș, Meșulam, Hezir, Meșzabel, Tadoc, Iadua, Pelatia, Hanan, Anaia, Osea, Anania, Hashub, Haloheș, Pilha, Șobec, Rehum, Hashmna, Maesia, Ahia, Hanan, Anan, Maluc, Harim, Baana. Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei. au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, stăpânului nostru, orânduirile și legile lui.
Deși doar conducătorii au semnat documentul, textul spunea clar că și cealaltă parte a poporului, toți iudeii, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu. Ce era atât de important încât toți au dorit să facă o înțelegere cu Dumnezeu? Pentru a răspunde, să ne întoarcem la început, ca să înțelegem ideea biblică de legământ. Legământul era important deoarece făcea parte din modul în care Dumnezeu a relaționat cu omenirea păcătoasă și arăta dorința sa de a avea o relație cu poporul. De asemenea, legământul arată dorința oamenilor de a-i fi consacrați lui Dumnezeu. Relatarea biblică din Geneza 1 și 2 vorbește nu doar despre crearea primilor oameni, ci și despre relația dintre ei și Dumnezeu și relația lor unul cu altul. Dar când păcatul a intrat în lume, toate aceste relații au fost distruse. Păcatul este antiteza creației, el distruge viața, aduce moartea. La un moment dat, genealogia lui Adam se desparte în două. Cain alege răul și Set îl alege pe Dumnezeu. Genealogia lui Cain culminează cu Lameh și al șaptelea de la Adam. El este cel care a introdus poligamia. Violența și răzbunarea vin pe linia descendenților lui Cain, care stau în contrast cu descendenții credincioși a lui Set. Este prezentată și genealogia lui Set, iar al șaptelea pe această linie a fost Enoch, care a umblat cu Dumnezeu și a fost luat la cer. Din nefericire, lumea s-a alipit mai degrabă de răul decât de Dumnezeu, iar urmașii ai celor credincioși mai erau foarte puțini. Curând, avea să nu mai fie nicio familie prin care Dumnezeu să își poată împlini făgăduința de a trimite sămânța promisă în Eden, care să salveze omenirea. Atunci, Dumnezeu a intervenit prin potop. Potopul a fost un act opus creării lumii, o reversare și distrugere a ceea ce oamenii stricaseră deja.
Cum a experimentat personal realitatea forței distrugătoare a păcatului? Care este singura putere împotriva păcatului și cum o putem obține? Legămintele în istorie.
După potop, Dumnezeu a dorit să aibă din nou o relație cu noi și urmașii săi și, în centrul acestei relații, se afla ideea de legământ. Biblia identifică 7 legăminte majore pe care Dumnezeu le-a făcut cu poporul. Primul legământ, Adam. Al doilea, Noe. Al treilea legământ, Avraam. Al patrulea, Moise și poporul Israel. Al cincilea legământ, Fineas. Al șaselea, David. Al șaptelea, noul legământ. La ce se referă legământul cel veșnic? Să ascultăm Geneza 9 cu 16.
Curcubeul va fi în nor și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ.
Geneza 17 cu 7.
Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine.
Isaia 55 cu 3.
Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David.
Evrei 13 cu 20.
Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor.
Expresia legământul veșnic apare în Biblie de 17 ori. Dintre aceste mențiuni, 13 se aplică specific legământelor cu Avraam, cu poporul Israel la Sinai și cu David. Fiecare dintre acestea, deși unic, se numea legământul cel veșnic. După cum Evanghelia veșnică este anunțată pentru prima dată în Geneza 3:15 și apoi este descoperită progresiv în Biblie, la fel se întâmplă și cu legământul veșnic. Fiecare legământ consecutiv trebuia să lămurească și să aprofundeze înțelegerea legământului veșnic de dragoste care este arătat pe deplin în planul mântuirii. Legământul menționat în Noul Testament și cel despre care vorbește Vechiul Testament conțin aceleași componente. Primul, sfințire. Voi pune legea mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor. Al doilea, împăcare. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Al treilea, misiune. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Și al patrulea, îndreptățire. Le voi ierta nelegiuirea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor.
Structura legământului.
Cercetătorii Bibliei recunosc faptul că există o structură tipică a legămintelor biblice. Acest lucru a fost observat și în legămintele făcute în antichitate de hitiți. Dumnezeu i-a vorbit poporului său într-un mod pe care acesta nu putea să-l înțeleagă. Legămintele obișnuite în Israel din vechime aveau următoarele părți. Preambul, cine este Dumnezeu? Prolog istoric, definirea relației trecute. Prevederi sau legi, binecuvântări și blesteme, martori și prevedere specială sau un semn al legământului. De aceea Dumnezeu a folosit un tipar asemănător în legământele făcute cu poporul său de la acea vreme. El a folosit ceva ce le era cunoscut. De exemplu, întreaga carte Deuteronomul este scrisă sub formă de legământ, deoarece Moise invită poporul să intre într-o relație nouă de legământ cu Dumnezeu. Legământul este exprimat astfel. Preambul, prolog istoric, prevederi sau legi, binecuvântări și blesteme, martori și, în final, prevedere specială. Întrebare. Cum putem vedea tiparul legământului și aici? Să ascultăm Iosua 24.
Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpetenile lui, pe judecătorii lui și pe căpetenile oștii. Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, părinții voștri, Terah, tatălui Avraam și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului și slujeau altor dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului, i-am înmulțit sămânța și i-am dat pe Isaac. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau. Lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s-au coborât în Egipt. Am trimis pe Moise și pe Aron și am lovit Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui, apoi v-am scos afară din el. Am scos pe părinții voștri din Egipt și ați ajuns la mare. Egiptenii au urmărit pe părinții voștri până la Marea Roșie, cu care și călăreți. Părinții voștri au strigat către Domnul și Domnul a pus întuneric între voi și egipteni. A adus marea înapoi peste ei și i-a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce am făcut egiptenilor și ați rămas multă vreme în pustiu. V-am adus în țara amoriților, care locuiau dincolo de Iordan. Și ei au luptat împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre, ați pus stăpânire pe țara lor, și i-a nimicit dinaintea voastră. Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, s-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme. Dar n-am vrut să ascult pe Balaam. El v-a binecuvântat și v-a mizbăvit din mâna lui Balac. Ați trecut Iordanul și ați ajuns la Erihon. Locuitorii Erihonului au luptat împotriva voastră. Amoriți, fereziți, cananiți, hetiți, ghergasiți, heviți și ebusiți. I-am dat în mâinile voastre. Am trimis înaintea voastră viespe bondărească și a izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împărați ai amoriților, nu cu sabia, nici cu arcul tău. V-am dat o țară pe care nu munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, pe care le locuiți, vii și măslinii pe care nu-i să diserăți, dar care vă slujesc ca hrană. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-l cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau în țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Domnul, Dumnezeul nostru. Iosua a zis poporului, voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce v-a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua, nu, căci vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră înșivă, că ați ales pe Domnul ca să-L slujiți. Ei au răspuns, suntem martori. Scoateți dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întorceți-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel. Și poporul a zis lui Iosua, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul Lui. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și i-a dat legi și porunci la Sihem. Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu, a luat o piatră mare și a ridicat-o acolo, sub stejarul pe care era în locul închinat Domnului. Și Iosua a zis întregului popor, iată piatra aceasta va fi martor împotriva voastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi martor împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Domnului Dumnezeului vostru. Apoi Iosua a dat drumul poporului și s-a dus fiecare în moștenirea lui. După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au înmormântat în ținutul care îi căzuse la împărțire, la Timnat Serah, pe muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaș. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuseră Domnul pentru Israel. Oasele lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea țarinii pe care o cumpărase Iacov, de la fiii lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesita și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. Eleazar, fiul lui Aaron, a murit și a fost îngropat la Gibeat Fineas, care fusese dat fiului lui Fineas pe muntele lui Efraim.
Același lucru se aplică și la reînnoirea legământului în timpul lui Iosua. În preambul, Dumnezeu se prezintă ca Domnul Dumnezeul lui Israel. Apoi urmează un prolog istoric în care Iosua le reamintește copiilor lui Israel ce a făcut Dumnezeu pentru ei în trecut. După această istorie, sunt enumerate prevederile sau legile. Sunt menționate blestemele, sunt identificați martorii și este menționată o prevedere specială. Și aici a fost folosită forma de bază a legământului ca mijloc de comunicare cu israeliții și pentru a le arăta nu doar cum i-a călăuzit Dumnezeu în trecut, ci și ce se cerea de la ei, care era partea lor în legământ. Întrebare. Ce principiu de aici putem aplica și noi astăzi, personal? Să ascultăm Iosua 24:15.
Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Promisiuni.
Care sunt cele patru lucruri pe care israeliții le-au promis ca parte a legământului reînnoit? Să ascultăm Neemia 10, de la 30 la 39.
Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri. Să nu cumpărăm nimic în ziua sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele țării, care ar aduce de vânzare în ziua sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, și să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea și să nu cerem plata niciunei datorii. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba casei Domnului Dumnezeului nostru. Pentru pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mâncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire, pentru Israel și pentru tot ce se făcea în casa Domnului Dumnezeului nostru. Am tras la sorți, preoți, leviți și popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar la casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vremuri hotărâte ca să fie ars pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris în lege. Am hotărât să aducem în fiecare an la casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru și cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor. Să aducem la casa Dumnezeului nostru preoților care fac slujba în casa Dumnezeului nostru pe întâi născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în lege, pe întâi născuți ai vacilor și ai oilor noastre. Să aducem preoților în cămările casei Dumnezeului nostru cele dintâi roade din plămădeală și darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must și din unt de lemn, și să dăm zeciuială din pământul nostru leviților, care trebuie să o ia ei înșiși în toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviți când vor ridica zeciuiala, și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la casa Dumnezeului nostru, în cămările casei visteriei. Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de unt de lemn. Acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru.
Poporul a făcut următoarele promisiuni. Prima, fără căsătorii mixte. Să nu își dea copiii în căsătorie după cineva care i-ar fi putut duce în idolatrie. A doua, să păzească sabatul, fără să fie distrași de tranzacții și afaceri. A treia, anularea datoriilor și respectarea anului sabatic pentru a purta de grijă săracilor și a le reda libertatea. Și a patra, susținere financiară pentru templu, serviciile și slujitorii de la templu prin aducerea primelor roade a întâilor născuți și a zecimii, asigurând astfel continuitatea adevăratei închinări. Primele trei promisiuni aveau de-a face cu relațiile între ei și cu Dumnezeu, dar ultima avea de-a face cu rânduielile legate de templu. Poporul trebuia să arate în acest fel că era cu totul dedicat acestui legământ și de aceea trebuiau introduse modalități practice de a crea o relație cu Dumnezeu și cu semenii. Deși nu au păzit întotdeauna legământul la literă, ei au înțeles că obiceiurile și practicile bune le influențau viitorul. Dacă doreau să se întoarcă pe calea cea bună, israeliții trebuiau să stabilească practici și obiceiuri care să-i ajute să ajungă așa cum dorea Domnul, iar păzirea sabatului și grija pentru templul erau semnificative în acest sens. Din nefericire, nu toți s-au ținut de promisiuni, lucru demonstrat în ultimele capitole din Neemia. Cu ajutorul Domnului și având privirea țintită spre el, noi ne putem forma obiceiuri bune și putem rămâne pe calea cea bună. Printr-o bună folosire a voinței, în viața omului se poate produce o schimbare totală. Dacă îți pui voința lui Hristos, atunci te aliezi cu puterea care este mai presus de toate domeniile și stăpânirile. Atunci vei primi putere de sus ca să rămâi statornic și astfel, printr-o continuă predare de sine lui Dumnezeu, vei fi făcut în stare să trăiești o viață nouă, viață de credință.
Ai experimentat ce scrie aici? Ce te reține? Ce te reține? Templul.
De ce erau atât de importante templul Domnului și practicile de acolo pentru israeliți? Să ascultăm Neemia 10, de la 32 la 39.
Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte, dintr-un siclu pe an, pentru slujba casei Dumnezeului nostru, pentru pâinile, pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mâncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire pentru Israel și pentru tot ce se face în casa Dumnezeului nostru. Am tras la sorți preoți, leviți și popor pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar la casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vremurile hotărâte, ca să fie ars pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris în lege. Am hotărât să aducem în fiecare an, la casa Domnului, cele din tâi roade ale pământului nostru și cele din tâi roade din toate roadele tuturor pomilor. Să aducem la casa Dumnezeului nostru preoților care fac slujba în casa Dumnezeului nostru, pe întâi născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în lege, pe întâi născuți ai vacilor și ai oilor noastre. Să aducem preoților în cămările casei Dumnezeului nostru cele din tâi roade, din plămădeală, din darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must și din undelemn. Și să dăm zeciuială din pământul nostru leviților, care trebuie să o ia ei însăși, în toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviții când vor ridica zeciuiala și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la casa Dumnezeului nostru, în cămările casei visteriei. Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de undelemn. Acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru.
Evrei 8, 1-7.
Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El. E mai bun, căci este așezat pe făgăduințele mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea.
Israeliții au promis să aibă grijă de templu. Deși erau un grup mic, asupriți financiar de împărați, ei au hotărât să dea din puținul pe care îl aveau pentru ca serviciile de la templu să poată fi ținute după porunca Domnului. Astfel, ei au ales să dăruiască o treime dintr-un siclu pentru slujba casei Domnului în fiecare an și nu doar la recensământ, așa cum poruncea legea. Poporul a văzut nevoia de a da mai mult decât se cerea. În plus, au tras la sorți între anumite familii pentru responsabilitatea de a aduce lemnele care trebuiau arse pe altar, dându-și seama că, fără organizare, acea practică urma să dispară. Primele roade, întâi născuți și zecimile și darurile, erau legate de serviciul de la templu și menite să susțină lucrarea preoților și a leviților. A zecea parte din venit mergea către leviți. De asemenea, întâi născuți erau răscumpărați prin bani, adăugându-se la suma primită de leviți. Totuși, a zecea parte din această a zecea parte care era a leviților mergea către preoți. Pentru israeliți, templul era viața lor. Avea un loc central în credința lor și, când Nebucadnețar a distrus templul și a luat toate obiectele sfinte, aceasta a fost cea mai mare nenorocire. Când templul a fost îngrijit corespunzător, viața spirituală a poporului a reînviat, deoarece îi îndrepta pe oameni către soluția finală la problema păcatului, moartea unui miel. Prin moartea lui Isus pe cruce a fost oferită soluția. Mai mult, prin serviciul anual din ziua ispășirii, poporul afla că doar la Dumnezeu se găsește soluția pentru a scăpa de rău și de păcat pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, prin slujbele de la templu îi se descoperea poporului întregul plan al mântuirii. Lecțiile pe care le putem învăța din serviciile de la templu sunt importante și necesare pentru a înțelege mai bine caracterul lui Dumnezeu și planul de mântuire. Ce nădăjduia Pavel și cum putem spera și noi aceasta? Să ascultăm 1 Timotei 1:15.
O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Un gând de încheiere.
Serviciul din sanctuarul pământesc se făcea în cele două încăperi. Preoții slujau zilnic în locul sfânt și odată pe an, marele preot îndeplinea o lucrare deosebită în ispășire în locul preasfânt pentru curățirea sanctuarului. Zi de zi, păcătosul care se pocăia își aducea jertfa la ușa cortului și, punându-și mâinile pe capul victimei, își mărturisea păcatele, trecându-le în felul acesta, în simbol, de la el asupra jertfei nevinovate. Animalul era apoi înjunghiat. Apostolul spune: fără vărsare de sânge nu este iertare. Viața trupului este în sânge. Legea lui Dumnezeu călcată cerea viața păcătosului. Sângele reprezinta viața păcătosului, care ar fi trebuit să fie plata pentru fără de legea sa. Însă acum vinovăția o purta victima, iar sângele ei era adus de preot în locul sfânt și stropit înaintea perdelei, în spatele căreia era chivotul cu legea pe care păcătosul o călcase. În această ceremonie, prin sânge, păcatul era transmis în simbol asupra sanctuarului.
Vă mulțumim că ați fost cu noi pe parcursul acestui studiu și vă îndemn să nu uităm niciodată legământul care l-am încheiat cu Dumnezeu.